Virðulegi forseti, ég get ekki fallist á það með hæstvirtum fjármálaráðherra að það hafi ekki verið hugað að byggðamálum í tengslum við fiskveiðistjórnarkerfið. Ég ætla að taka það dæmi sem er auðvitað stærst og gleggst. Og það er svo ákvörðun sem á sínum tíma var tekin það að byggja upp sérstakt fiskveiðistjórnarkerfi fyrir minni báta við hliðina á hinu hefðbundna aflamarkskerfi. Það var gert í byggðalegum tilgangi. Það kerfi hefur hins vegar þróast þannig sem betur fer að þar hafa menn líka tækifæri til þess að hagræða og við sjáum auðvitað glæsileg dæmi það þar sem eru öflugir bátar sem geta núna staðið undir hráefnisöflun fyrir fiskvinnslu allt árið kring og hefur auðvitað skotið nýjum stoðum undir fiskvinnslu fyrirtæki víða landið. Auðvitað er það hins vegar ljóst að hinn félagslegu úrræði, þó að þau þurfi auðvitað vera til staðar í fiskveiðistjórnarkerfinu, það viðurkennum við almennt, þá verðum við að gera okkur grein fyrir því að það er ekki að ganga endalaust í þeim efnum. 90% af kvótanum er á landsbyggðinni og slíkar félagslegar tilfærslur fela þess að eðli málsins samkvæmt í sér, fyrst og fremst tilfærslur milli byggðarlaga. Þannig að ég held að við ættum að reyna að horfa á þetta núna í einhverju samhengi. Reynsla síðustu daga, þar sem við verðum að takast á mjög erfiða hluti, sem meðal annars birtast í hinu umtöluðu annari grein, eru að færa okkur heim sanninum það að mínu mati hversu mikla erfileika við erum komin í gagnvart þessu máli og við þurfum að fara að nálgast þetta með öðrum hætti. Það er út af fyrir sig fagnaðarefni ef að það er mat hæstvirtrar ríkisstjórnar að hagræðingin í sjávarútveginum og staða sjávarútvegsins sé með þeim hætti að það, hún beri meiri hærra veiðileyfagjald. Það er út af fyrir sig viðurkenning á því sem er þarna að gera. Hins vegar verði ég að segja það að það er alveg, þó að við getum reiknað okkur inn í það að sjávarútvegurinn þoli eitthvað hærra veiðigjald, þá mun það auðvitað koma misjafn niður. Þeir sem skuldugastir eru, þurfa á allri sinni framleið að halda til þess að standa undir þessari undirskuldunum og það eru nú óvart einirkjarnir og það eru nú óvart nýliðarnir í greininni mestan part.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur Jósepsson.